Runa ir par gada aktrisi Čulpana Hamatova, un, protams, ka šeit ir politika klāt. Un tāpēc lūkšu jūsu komentārus, varbūt no žūrijas vispirms.
Spēlēju nakti žūrī vērtē teātri. Teātri, aktieru darbu, teātri un konkrētās izrādēs. Čulpana Hamatova ir jaunā Rīgas teātra aktrise un absolūti izcili spēlē ļoti sarežģītas, pie tam faktiski vairākas lomas, nevis vienu tajā izrādē, spēlē vairākas lomas izrādē, kas ir, nu, es gribētu to saukt gan par pretkar izrādi, gan izrādi par ļaunumā tādu universālo dabu, un dara to ārkārtīgi labi. Nu, vienkārši ārkārtīgi labi izcili viņi to dara. Un spēlmaņu žūri vērtē aktrises darbu.
Zinājāt, ka būs reakcija no...
Nu, te es negribētu vispārināties par sevi, var teikt, jā, es paredzēju gan, ka būs reakcija, jā.